23 հոգի կատուների պես հայտնվեցին երկու վրանի արանքում. Ամեն ինչից զգացվում էր, որ դասալիկների պարագլուխը երկարամազն է. Եթե նա իր կասկածելի վարմունքով ավազակապետի տպավորություն էր թողնում, ապա Սաթոն, իբրև 24-րդը, անշուշտ ուղեցույցի դեր էր կատարում. Քիթն անտարբեր սրբում էր թևքով, կարծես ուզում էր հասկացնել, թե ինք անմեղ աղջիկ է և ոչինչ չի հասկանում նման խառը գործերից. Հավանաբար ուզում էր ցույց տալ, թե պաշտոնական գործով է եկել. ոչ Կիլիկյանը կար, ոչ էլ նրա հռչակավոր կոմիսարը. Դասալիկները շփոթված էին. Դա նենգությամբ ծանրաբեռնված շփոթություն էր, ոչրագործությանը նախորդող անվճռականություն. Սկզբում խմբին նայողի մտքով վատ բան չէր անցնի, թեև դասալիկներից մի քանիսը հրացանների վրա ամրացրել էին թուրքերից խլած լայն շեղ սվինները. Մոտերքով շարունակ անցուդարձ էին անում խստադեմ զինվորները, վերադառնում պահակությունից կամ գնում պահակության. Մանավանդ այսօր, երբ հյուսիսում հրաձգությունը բոլորովին չէր լռում, ինչ որ զինված մի խումբ կասկածի տեղի տալ չէր կարող. Երբ Արամը դուրս եկավ իսկ ուհու վրանից, գործը սկսում էր բարդանալ. Սակայն պատվելին, որոշ ժամանակ մեծագույն անտարբերությամբ մնաց վրանի առաջ կանգնած. Միտքը մշուշված էր սեփական հոգսերով. կարծեց, թե խումբը Բագրատյանի կարգադրությամբ եկել է ինչ որ հանձնարարություն կատարելու. Դրանից բացի նրա ինչ գործն է դամլաջիքի պաշտպանությունը, երբ մարդն արդեն ձեռք էր քաշել ժողովրդից. Սակայն Այրի Շուշիկը ավելի սուր աչք ուներ. Իր վիթխարի մարմնով լրիվ փակեց վրանի մուտքը. Իսկույն հասկացավ, որ Սաթոյի մատը խառն է, քանի որ աղջիկը վազվզում էր, ձեռքով ոտքով խոսում շարունակ մատտացույց անում Ժուլիետի վրանը. Շուշիկը ոտքերը լայն բացեց, ձեռքերը պրկեց, պատրաստվեց ամեն չարիք ետ մղելու սեփական մարմնով. Երկարամազը խմբից անջատվեց.
«Մեզ ուղարկել են, որ տանենք ձեզ մոտ եղած ուտելիքները»։
«Ուտելիք, մուտելիք, չգիտեմ»։
«Գիտես, գիտես, խոսքս յուղի մեջ լողացող ձկների արծաթե տուփերի մասին է, գինու կժերի, ձավարի և հաճարի մասին»։
«Ոչ գինի եմ տեսել, ոչ էլ ձավար, ո՞վ է քեզ ուղարկել»։
«Քո ի՞նչ գործն է»։
«Հրամանատարը»։ «Հրամանատարը թող ինքը գա»։
«Գլուխս մի տանի, վերջին անգամ եմ ասում, անխելք կնի կարմատ. Հերիք է, ինչքան ուտելիքները տակտերդ դրած նստեք, մեզ էլ բաժին է հասնում»։
Շուշիկը ոչինչ չասաց, այլ ըմշամարտիկի հայացքով հետևեց երկարամազի շարժումներին, որն իր հրացանը մի կողմ նետեց և պատրաստվեց ներս մտնել. Հենց որ ձախ կողմից մոտեցավ, Շուշիկը կարչեց նրա ազդրերից, երկաթյա ձեռքերով բարձրացրեց տահակին, շպրտեց խմբի կողմը, վայր տապալելով ևս երկու հոգու. Ապա հսկա Իրին նորից հանգիստ նստեց, նույնիսկ չէր հևում. Թևերը պատրաստ պահած սպասեց հաջորդ այցելուին, բայց մահը վրա հասավ, երբ Շուշիկը չէր էլ կասկածում. Կողքից հասված խզակոթի հարվածից գանգը ջախջախվեց. Այրին մեռավ վայրկենապես, իր երջանկության բարձունքին, քանի որ ընդհարման վարկյանների նրա ամբողջ էությունը ներծծված էր մի զգացումով. «Հայկը կենդանի է»։ Գետին տապալվելով, նա իր դիակով փակեց մուտքը, Ստեփանի տարաբախտ մոր կողմը տանող ճանապարը. Արամը միայն այժմ գլխի ընկավ, թե ինչ կատարվեց. Գորգորալով գավազանը թափահարելով, նետվեց դեպի խումբը, որն այդ պահին սպանությունից շփոթված երկյուղով ետ էր քաշվել. Այստեղ Թովմասյանը պետք է գործի դներ իր անձնական ամբողջ զորությունը. Նա հոգևորական էր և ժողովրդի ավակներից մեկը. Կարճ ու կտրուկ հրաման արձակեց ավազակախմբին, ապա գետից թափով վերցրեց երկարամազի հրացանը. Բազմաթիվ աչքեր հետաքրքրությամբ հետևում էին, թե արդյոք այդ հեղինակավոր մարդը կկարողանա դասալիկներին զսպել. Սակայն Արամը, որը վաղուց ի վեր իր հոգևոր ուժերի տերն ու տնորենը չէր, հակառակ բանն արեց. իր ծիծաղելի գավազանով վրա ընկավ ավազակախմբին, կուրորեն և անմտորեն սկսեց աջ ու ձախ հարվածներ տեղալ. Պատասխանը եղավ սվինի մի հարված, մեջքին, աջ ուսից ներքև.
«Այս ինչ բան է»,  մտածեց նա, «և առհասարակ այս ամենի հետ ես ինչ առնչություն ունեմ»։
Ես աստու հպատակ մարդ եմ. Իմ զենքը քարոզն է, ուրիշ ոչինչ. Այս օտարականներին պետք է թողնել իրենց կամքին.
Գավազանը ձեռքից ընկավ, բայց իր քահանայական արժանապատվությունը լիովին գիտակցելով, ոտքի ելավ, շրջվեց և հաստատուն քայլերով ետ գնաց. «Ախ, կանայք այնտեղ են. Արդեն, վերջապես իսկուհին վճռեց են ազանդվել, բայց ինչու է սպիտակ զգես թաքել. Այո, նորից հաշտ ու խաղաղ կապրեն ինչպես Զեյթունում. Այդ բանը Օֆսաննան պետք է հասկանա». Մինչև երրորդ վրանը ճանապարհը տարօրինակ կերպով երկար թվաց. Պատվելին խրախուսաբար ժպտում էր կնոջը, բայց սա ամուսնուն նայում էր սարսափահար աչքերով. Օֆսաննայից երեք քայլ հեռավորության վրա Արամը վայր գլորվեց, արյամբ ներկելով չորացած խոտը. Վերքը շատ ծանր չէր, բայց քահանան գիտակցությունը կորցրեց. Շփոթված, անօգտական, երեխան գրկին Օֆսաննան մոտ վազեց. Բաճկոնը կտրատեցին. Իսկուհին շորի մի լատ ամբողջ ուժով սեղմեց վերքի վրա. Աջ ձեռքը ներկվեց եղբոր արյամբ, եղբայր, որը անդառնալիորեն օտարացել էր. Երկարամազը, Սաթոն և դասալիկներից մի քանիսը շուշիկի դիակի վրայով մտան հիվանդի վրանը. Ժուլիետը կապարային քնից կիսով չափ արտացած լսել էր խոսակցությունը, իրարանցումը, գորգորոցները. «Տենդը, փառք Աստծո, տենդն է պատճառը. Ուրեմն, ամեն ինչ պատրանք է, կանցնի»։ Երբ դասալիկները ներս մտան և վրանը լցրին գարշահոտությամբ, հիվանդը ոչ մի երկյուղ չզգաց, քանի որ դեռ պատրանքի ազդեցության տակ էր։
«Եթե սա տենդային զառանցանք է, ապա ես ուրախ եմ. իսկ եթե թուրքերն են, ավելի լավ. կարճատև քնին կհաջորդի հավիտենականը»,
մտածում էր նա։ Ոչ ոք մտադիր չէր տիկնոջը վնասել. առհասարակ հիվանդին ոչ մի ուշադրության չարժանացրին. Նրանց հետաքրքրում էին միայն խոհանոցային գանձերը, որոնց մասին նախանց գրգռող առասպելներ էին շրջում. Վիթխարի ճամպրուկը և մյուս կապոցները դուրս բերին. այստեղ կուտակվեց նաև այն ամենը, ինչ դասալիկները գտել էին Շեյխավրանի սնդուկներում և ճամպրուկներում. Ժուլիետի վրանում ավելի երկար մնացին միայն Սաթոն ու Երկարամազը. այս ավազակը իր անձնական գործածության համար ուզում էր որևէ պիտանի բան գտնել, իսկ աղջիկը մնացել էր հետաքրքրությունից և չարությունից. Քանի որ Սաթոյի մտքով ավելի սարսափելի բան չանցավ, հանկարծ Ժուլիետի վրայից ցած քաշեց վերմակը, որտեղ ամարթը տեսներ այդ օտար կնոջ մերկությունը. Բայց ավազակը ի հիշատակ վերցրեց կրյայի զրահից պատրաստած մի մեծ սանր, անշուշտ իր երկար, իրար կպած մազերի համար. այդ ավարը դիտելով նա վրանից դուրս եկավ, առանց կնոջ կողմը նայելու. դրսում ավազակախումբը դուրս էր թափել բազմաթիվ կապոցների պարունակությունը և ընտրություն էր կատարում. դարձյալ չորս կողմ սփռված էին Ժուլիետի զգեստները և սպիտակեղենը, ճիշտ այնպես, ինչպես երբ յողոնոլուքում խուզարկություն էին կատարում զապթիեները. դեսուդեն ընկած էին լաքած, ատլասե, ոսկեճարմանդ կոշիկներ և նուրբ կիսակոշիկներ. նույն վիճակում էին ոչ միայն զգեստները և ապակեղենը, այլև այն ամենը, ինչ դժվարությամբ բարձրացրել էին մուսալեռը. սակայն ավազակների տարած ավարը ծիծաղելի էր. Սարդինի երկու տուփ պահածո, մի քիչ խտացրած կաթ, երեք սալիկ շոկոլադ, թիթեղյա տուփի մեջ մնացած թխվածքի փշրանքներ. բայց դրանց եղածն ինչ էր? հարկավոր էր արագ տնտղել երրորդ վրանը. Սաթոն ձեռքով ոտքով բաներ էր հասկացնում. Խորանի հրապարակից լսվեց զանգակի ռնգային ղողանջը, որը կանչում էր պատարակի. գլխավոր խմբի հետ պայմանավորվել էին, որ այդ ազդանշանը լսելուն պես անցնելու են երկրորդ խնդրի իրագործմանը. պետք է շտապեին, գործը գլուխ բերեին. պարապ չմնալու համար դասալիկներից ամեն մեկը իր հետ մի բան վերցրեց. գթալ, դանակ, ափսե, ջրաման, նույնիսկ մի զույգ կանացի կոշիկ. իսկուհին և Օֆսաննան լաթերով կանգնեցրել էին վերքի արյունահոսությունը. պատվելին ուշքի էր եկել. անսահման զարմանքով նայեց շուրջը. չէր կարողանում հասկանալ, թե իր ներսում այդ ինչ մոլորյալ մարդ է սպանվել. արդեն ցանկություն էր զգում մնալ իր ժողովրդի հետ. Կամակորությունը նրան այլևս չէր ստիպում երկրորդ անգամ գործել հարազատ ժողովրդից բաժանվելու մեծ մեղքը. Արյուն էր թափվել, և այդ թափված արյունը աստվածային ողորմածություն էր, որը նրան ետ պահեց ծանր փորձությունից. Արամը նայեց Օֆսաննային. Մի փունջ խոտով սամաքրում էր իր ձեռքերը, որ երեխայի խանձարուրը չարունոտվի. Արամը զարմացավ, որ իր գլխի տակ մի քանի վերմակ և բարձ կա դրված. Նա գրեթե ուղիղ նստած էր. Իսկուհին աջ ձեռքով շորը դեռևս սեղմում էր վերքին, դրանով խանգարում մեջքի վրա պարկելուն. Աղջկա մաշված դեմքը անասելի հուզմունքից բոլորովին այլայլվել էր. Արամը գլուխը ետ գցեց և մրմնջաց.
«Իսկուհի»…
Ինք թե վեց անգամ հառաչելով կրկնեց.
«Իսկուհի»…
Այդ անունը հնչում էր իբրև զղջման քնքուշ խոսք.
«Ներիր ինձ»…
Ժամկոչը խելագարի պես հնչեցտում էր խորանի մոտակա գերանին ամրացված փոքրիկ զանգը. Այդ պահանջկոտ ղողանջը իհարկե ավելորդ էր. համայնքը, ծերունիները, կանայք և երեխաները, վաղուց արդեն հավաքվել էին. Սակայն ժամկոչի մոլերանդ աջ ձեռքի տակ դեռևս հեծում, ողբում էր զանգը, կարծես ոչ միայն թուրքական վաշտերին, այլև ծովին և ցամաքին ուզում էր ազդարարել, թե հասել է քրիստոնյա ժողովրդի մահվան ժամը. Ձախ ձեռքով ժամկոչը ոչ պակաս կատաղությամբ թափահարում էր բուրվառը. Դամլաջքի գաղթակայանում, որտեղ երկրային սնունդ այլևս չկար, խնկի պաշարն ամիստերով չէր սպառվի. Գոհաբանական պատարակի այս ուշ ժամին հարավարևելյան քամին բոլորովին չէր թուլանում. Կրոնական արարողությունը խանգարող անաստվածի պես քամին ավլում էր հրապարակի փոշին, կուլ տալիս զանգակի ղողանջը, գազազած ոռնում խրճիթների ճյուղացած կառասաղի ճեղքերում, ցնցում խորանը, որի սպասքն այսօր փոթորկի ահից կապկպել ամրացրել էին. Սրբարանի 4 մետրանոց ճյուղաշեն բարձր պատը դարձել էր քամու խաղալիք, երերում էր, չորացած տերևները թրթռում էին. Երբեմն վիթխարի պատն այնպես կասկածելի էր տարուբերվում, կարծես փուլ էր գալու. Զոհասեղանի առաջ, սանդուղքի ամենաբարձր աստիճանների վրա, աջ և ձախ կողմից բարակ պարաններով ամրացված երկու ձող կար. Դրանց արանքում օղակներով կախված էր վարագույրը, որի ետևում հայկական սովորության համաձայն պատարակի ժամանակ նստում էր վարդապետը, և համայնքը նրան չէր տեսնում. Թանձր վարագույրը շարունակ շարժվում էր, սեղմվում զոհասեղանին. Վարագույրի ծայրերը ամուր կապել էին, այլապես սեղանի վրայից ցած կգլորվեին սրբազան արարողության պարագաները. Բարեպաշտներից մի քանիսը ուշի ուշով հետևում էին այդ սպասքին, մանավանդ արծաթյա երկար աշտանակներին, որոնց մեջ ապակյա միջնորմի ետևում քամուց պաշտպանված մոմեր էին վառվում. Քամու հոսանքը երբեմն սաստկանում էր, երբեմն թուլանում. Նման պահերին հրապարակում ճնշող լռություն էր տիրում, և այդ լռության մեջ մերթ ընդ մերթ կրակոցներ էին լսվում հյուսիսային լեռնաթամբից. Տեր Հայկազունը կառավարչատան մոտ գտնվող իր խրճիթում վաղուց արդեն հակել էր պատարակի հանդերսանքը. Դպիրները և սարկավագները երկար ժամանակ սպասում էին դռանը. Սակայն ինչ որ խոր տարակուսանք վարդապետին կաշկանդում էր, թույլ չէր տալիս դուրս գալ և բարձրանալ խորանը. Ինչ բան էր դա? Հավասարակշռությունը երբեք չկորցնող սիրտը թփրտում էր հոգևոր հանդերձանքի տակ. Արդյոք մոտալուտ անհայտությունից էր սոսկում, կասկածում էր իր վարմունքի իրավացիության վրա, ճիշտ էր արել, որ ծայրահեղ վտանգի պահին կանչել էր ժողովրդին. Արդյոք խորամանկ թուլության հետևանք չէր, որ խուսափում էր անձամբ վճիռ կայացնելուց, այդ բանը վստահելով անխելահաս մարդկանց և անչափահասներին. Ճիշտ է, բոլոր ռազմիկները Գաբրիել Բագրատյանի թիկունքին կանգնած էին, և Տեր Հայկազունը չէր կարծում, թե պատվելի Արամը կկարողանա իր առաջարկով շատ համախոհներ գրավել. Բայց և այնպես, արդյոք վտանգավոր չէր հանդիսավոր պատարակից անմիջապես հետո պատվելու առաջարկով պխտորել Սովալլուկ բազմության միտքը. Այդ առաջարկն առիթ կտար մոլորության, վեճերի, քայքայման. Տեր Հայկազունը հավանաբար զգում էր իր առաքելության ամբողջ սպանիչ լրջությունը. Առաքելություն, որին ինքն արժանացել էր և որին դատապարտված էր. Նա մրսում էր, չնայած տաք քամի էր փչում. Գլուխը կարծես ուրճում էր, շարունակ մեծանում, բարակում ինչպես օդապարիկ։ Գրեթե երկու օր բերանը ոչինչ չէր դրել։ Նստած էր խսրին, որը և միաժամանակ նրա անկողինն էր։ Ծունկի վրա դրված էր ահագին ծխամատյանը։ Միջորեից հետո ամբողջ ժամանակ անուններ էր ցուցակագրել, հանրագումարի բերել 40 օրվա անցուդարձը։ Այժմ կյանքի և մահվան այդ մատյանը նա կարելվույն չափ արդեն կարգավորել էր, փակել հաշիվը։ Իր պարտքը կատարել էր և ծխամատյանը կարող էր հանձնել, բայց ում։ Տեր Հայկազունը գլուխ նորորեց։ Համենայն դեպս մեծ գոհունակությամբ մտածեց, որ ողջ մնացածների և մեռածների հոգիները անուն առ անուն արձանագրված են, որ ինքը առ այսօր բարեխղճորեն կատարել է այն, ինչ պահանջում են Աստված և մարդիկ։ Յուրաքանչյուր հավերժող հոգի մատյանում մաքուր արձանագրված էր, նշված էին ծննդյան և մահվան օրերը, անունն ու ազգանունը։ Դրա շնորհիվ Աստված առավել դյուրությամբ կշնորհեր իր ողորմածությունը։ Հոգին այլևս ստիպված չէր լինի անտերունջ շամպես թրև գալու դժողքի դռան առաջ։ Տեր Հայկազունը խորապես հավատում էր, որ այդ արձանագրության, ինչպես և դրա շարունակությունը հանդիսացող մկրտության սրբազան զորության շնորհիվ, հոգիները կփրկվեն։ Նա իր դեղնած մատներով մի անգամ ևս թերթեց մատյանի վերջին էջերը։ Վարդապետը Մուսա լեռան գաղթակայանում 17 երեխա էր մկրտել։ Սրանց դիմաց արձանագրված էին 432 հոգի, որոնք օրհնություն ստանալով ճանապարհ էին ընկել դեպի հանդերձյալ աշխարհը։ Վիթխարի թիվ էր։ Այնուհանդերձ միթե դա հրաշք չէր։ Հակառակ թուրքական վաշտերի և սովի պաշարմանը դեռևս 4,500 հոգի ողջ էին մնացել։ Նրանցից ավելի քան 700 հոգի փորձված անվեհեր ռազմիկներ էին։ Եվ ըստ երևույթին մի անգամ էլ կկարողանային ետ մղել թուրքական գերակշիռ ուժերի հարձակումը։ Այո, Գաբրիել Բագրատյանին յողոնոլուք էր բերել աստվածային ողորմածությունը։ Տեր Հայկազունի կոպերը կապարի պես ծանրանում էին աչքերին։ Այդ 4,500 հոգին այլևս չէին ապրում։ Նա իր հոգևոր կարծր հանդերձանքով ասես մեն-մենակ կանգնած էր մեռյալների բազմության մեջ։ Բնավ չէր կասկածում, թե ինքը վերջինը կլինի, որքան էլ անագորույն լինի իրերի ընթացքը։ Սրտի զարկերը կրկին հանդարտվեցին, սակայն նա աննկարագրելի զգացումով մահվանն էր սպասում, մի բան, որը երբեք չէր պատահել նույնիսկ ճակատամարտերի ամենահուսահատական պահերին։ Անկախ իր կամքից, կարմիր հաստ մատիտով ծխամատյանում մի մեծ խաչ նկարեց, վերջին հանգուցյալի անվան տակ։